Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλι, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Για πάντα εσύ.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε εσάς που αυτή τη εβδομάδα γιορτάζατε. Νέα χρονιά και τα έργα τα οποία κυκλοφόρησαν πριν από 95 χρόνια είναι πλέον από την 1η-1η του 25 ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, δηλαδή βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά έργα που πρώτο κυκλοφόρησαν, πρώτο εμφανίστηκαν το 1929, μπορούν να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλα έργα χωρίς απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων. Βλέπε κάποια βιβλία του Hemingway, του Faulkner, της Virginia Woolf και του John Steinbeck. Για καλό τους να είναι κάθε αναπαραγωγή τους από εδώ και πέρα. Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 210-6013-168-9. Περιμένω και μέσω Viber τα μηνύματά σας. Ποιο καλό βιβλίο διαβάσατε αυτές τις μέρες, θα μοιραστείτε μαζί μας τη γνώμη σας. Σήμερα και μια ματιά στο λογοτεχνικό ημερολόγιο θα ρίξουμε και κάτι χρέη, όχι τόσο πολλά, τόσο παλιά, από τις 28 Δεκέμβρη θα πληρώσω.
Το τρένο του χρόνου σαν φίδι γυρνά, σε ατέλειωτους κύκλους καταπίνει γεννά. Ο ήλιος αν βγαίνει το βγάζει πατά, μα φρενάρει σκαλώνει όταν δει συννεφιά. Τι αστείο τρελό λουναπάρ, η ζωή το τρενάκι του δρόμου δίχως επιστροφή. Τι αστείο τρελό καρναβάλι, η ζωή πριν αλλάξω τις μάσκες τελειώνει η γιορτή. Τι αστείο τρελό πανηγύρι, η ζωή πριν ανέβω στην πίστα έχουν φύγει μισή. Λίγο ακόμα φωνάζω, λίγο ακόμα να τρέξω, λίγο ακόμα τρομάζω, μη μ' αφήνετε απ' έξω, λίγο ακόμα να παίξω.
Ιανουαρίου 1876 γεννήθηκε ο συγγραφέας Τζακ Λόντον, ο ασπροδόντης, το κάλεσμα της άγριας φύσης και Μάρτιν Ίντεν μερικά από τα πιο γνωστά βιβλία του. Μια σχετικά άγνωστη ιστορία από τη ζωή του, ο Τζακ Λόντον γνώρισε τη Ρωσίδα Άννα Στράνσκι όταν εκείνη μετανάστευσε στο Σαν Φρανσίσκο με τους γονείς της. Ήταν και δύο μέλη μιας επαναστατικής ομάδας νεαρών συγγραφέων και καλλιτεχνών της Καλιφόρνια. Αρχικά η γνωριμία της Άννας με τον Τζακ Λόντον ήταν φιλική, μια σχέση δύο διανοούμενων με παρόμοιες ιδέες και όνειρα. Εκείνη άσκησε μεγάλη επιρροή στη ζωή του και εκείνος τη θεωρούσε αδερφή ψυχή. Γύρω στο 1900 τα γράμματά τους περί έρωτος εξελίχθηκαν σε μια συνεργασία που είχε τον τίτλο «The Kempton Ways Letters». Ο Τζακ Λόντον ως Ways αναφερόταν στον έρωτα από βιολογικής άποψης και η Άννα Στράνσκι ως Κέμπτον υποστήριζε την ιδεαλιστική και συναισθηματική πλευρά του. Το έργο αυτό εκδόθηκε το 1903 και αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα λογοτεχνικά βιβλία για τον έρωτα. Δεν κυκλοφορεί ελληνικά. Ένα από τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή είναι το βιβλίο του Τζακ Λόντον, «Το κάλεσμα της άγριας φύσης», όπου ο Μπακ, ένα σκύλος που ζει μια χαρά ζωή σε ένα ράντσο στην Καλιφόρνια με το δικαστή Μίλλερ, βρίσκεται στην Αλάσκα διότι τον έκλεψαν και τον πούλησαν. Εκεί λοιπόν περνάει στα χέρια δύο Καναδών παραδομένων στον πυρατό του χρυσού, οι οποίοι τον εκπαιδεύουν ως σκύλο έλκυθρου. η σκληρότητα του περιβάλλοντος θα αναγκάσει τον Μπακ να ανακτήσει την άγρια πλευρά του, αφού είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει στα κρύα εδάφη του βορρά. Οι μεταπτώσεις του ζώου, οι αναφορές στους ανθρώπους που ψάχνουν μανιωδώς για χρυσό, η περιγραφή του τοπίου και η τέλεια παρακολούθηση της αλληλουχίας των γεγονότων έκαναν το βιβλίο best seller και κλασικό στο είδος του.
Πώς έγινε κι από παιδί το είχα αποφασίσει, πως έρωτες και μίση παρέα περπατούν, πως το πολύ οφείλεται πάντα σε κάτι λίγο και πως δεν θα αποφύγω τα μάτια που απατούν. Αργότερα μου φάνηκε πως έχω προκαλέσει τη μοίρα να χωρέσει όσα την ανερούν, και πως για τη μορία μου θα βλέπω μες στα μάτια των άλλων μονοπάτια που εκείνοι δεν θα δουν. Τώρα πως τα κατάφερα και κάθε που βραδιάζει το κάθε μου μαράζει, το κάνω μουσική. Τώρα πως το ξεπέρασα κι όταν με πιάνει κλάμα μου έρχεται γέλιο αντάμα κι είμαι ξανά παιδί.
Βέβαια, το κάλεσμα της άγριας φύσης έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, την έχουμε δει, εξαιρετική όπως και το βιβλίο. Το τραγούδι που μόλις έφυγε συνυπογράφουν η Δήμητρα Γαλάνη, σύνθεση, ο Θράσος Καμινάκης, στίχους, η Όλια Λαζαρίδου, ερμηνεία, προέρχεται από το ημερολόγιο 2025, «Υπνοβάτες». Που λέτε, στην τελευταία εκπομπή του 2024 ακούσαμε το Μίνο Ευσταθιάδη, το Μάνο Καρατζογιάννη, τον Άρη Δαβαράκη και το Μιχάλη Γρηγορίου να μας μιλούν για τα βιβλία στα οποία επιστρέφουν μετά από χρόνια. Η αλήθεια είναι πως εκείνη τη μέρα είχα ξεσηκώσει και τον συνάδελφο Αντώνη Τζαβάρα να μου πει τα βιβλία στα οποία επιστρέφει σε ώρα ανάγκης, τον πολυπράγμονα Γιώργο Κυριακόπουλο και το συνθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέτων Σερών, τον Γιώργο Ανδρέου. Όμως ένας πυρετός, μια επικοινωνική δυσαρμονία, συμβαίνουν αυτά, δεν το επέτρεψαν. Θα τους ακούσουμε σήμερα όμως.
Δεν ήθελα να ξέρω αν έχεις άλλη αγάπη, αν ζεις στην ερημιά. Πώς λένε τους δικούς σου, σε ποιο σχολείο πήγες και αν σ' αρέσουν τα παιδιά. Αν μένεις πάντα μόνος ή αν θέλεις το ξημέρωμα να δούμε αγκαλιά. Το μόνο που σου ζήτησα ήταν ένα φιλί. Ήταν ένα φιλί. Το μόνο που σου ζήτησα ήταν ένα φιλί. Το μόνο που σου ζήτησα ήταν ένα φιλί. Δεν ζήτησα τους όρκους που αντέχουν χίλια χρόνια, τα λόγια τα πολλά, που έρωτα το ψέμα, που χωρίς μου το πόνο, τα μάτια τα θόλα. Δεν ένιωξα να ξέρεις τα χείλια τα σφιγμένα, τα χέρια τα δειλά. Το μόνο που σου ζήτησα ήταν ένα φιλί. Ήταν ένα φιλί.
Η αγάπη μας δεν ήταν άλλη. Ψηλόχωσε σιγά στα πράγματα που μας διαγύρισαν. Να εξηγήσει γιατί δεν θέλουμε να πεθάνουμε με τόσο πάθος. Και αγκρατηθήκαμε από πολλά χρόνια. Και να καλιάσαμε μόνη τη δύναμή μας άλλους ευχαίρες. Και σμίξαμε ξανά σαν να ξεκινάσει εκείνη του ανθρώπου. Και αν κλείσαμε τα μάτια μας. Δεν ήταν άλλη. Μονάχα αυτός ο βαθύτερος καημός να κρατηθούμε μέσα στη φυγή.
Καλησπέρα Γιώργο Ανδρέου και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σε εσύ, καλησπέρα στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, καλή και δημιουργική χρονιά να έχουμε.
Μακάρι. Μάθαμε ότι θα παραμείνεις καλλιτεχνικός διευθυντής του ΕΔΥΠΕ 4 για άλλα 3 χρόνια και ετοιμάζεται σιγά σιγά και το πρόγραμμά σας για φέτος. Να.
Αλήθεια είναι αυτό. Θα είμαι 3 χρόνια ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 25, γιατί τότε
έλεγε
η πρώτη μου τριετία. Mm-hmm. Αλλά όπως ξέρεις, εμείς πρέπει να παρουσιάσουμε και προς το Υπουργείο Πολιτισμού ένα σχέδιο δράσης ετήσιο, και το σχέδιο δράσης μας έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσό πολύ μεγάλο σαν βάση, και από εκεί πέρα πάντοτε προστίθενται πράγματα.
Ωραία.
Αλλά τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο είμαστε πολύ πλήρες.
Επομένως, στη θέση της καλοκαιρινής περιοδίας σας, το έργο που είχατε πέρσι, το έργο που είχες γράψει με τον Οδυσσέα Ιωάννου, «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», τι θα έχετε φέτος?
Καταρχήν το καλοκαίρι είχαμε 2 έργα. Αυτό ακριβώς που είπες, το «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», που είναι ένα μουσικό θεατρικό έργο με δικές μου μουσικές και κείμενο του Οδυσσέα Ιωάννου, με την Ελένη Τσαλεγοπούλου, την Κορίνα Λεγάκη και σε σκηνοθεσία το Αστέρι Πελτέκη, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Το λέω γιατί ήταν συνεργασία των 2 θεάτρων. Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του ΔΥΠΕ 4. Παράλληλα όμως έγινε και η Λύση Στράτη μας.
Βέβαια, που πήρε και βραβείο.
Πήρε και βραβείο από την Ένωση Κρατικών Ελλάδας. Είναι πολύ τιμητικό και αυτό πάρα πολύ. Φέτος λοιπόν, επειδή συνομιλούμε πάντοτε με την ιδέα της κομμωδίας το καλοκαίρι, γιατί κάνουμε και περιοδία και στην περιφέρεια, γιατί είμαστε αληθινά ένα περιφερειακό θέατρο. Κάνουμε τουλάχιστον 30 με 35, ας το πούμε, πιάτσες μέσα στα άλλες πόλεις και τα χωριά των νόμων. Φέτος λοιπόν θα είναι ο υπηρέτης 2 θεντάδων του Κολτόνι. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το θέατρο και το κινηματογράφο της δεκαετίας του 60 με Σακελάριο και Ρούσο. Πήγαμε στον Παππού Όλων που είναι ο Αριστοφάνης, τώρα πάμε σε διάφορους θείους.
Ωραία. Μάθαμε λοιπόν τα νέα σου. Πες μας τώρα σε ποια βιβλία επιστρέφεις κατά καιρούς. Ποια είναι τα πιο πολύ χρησιμοποιημένα βιβλία στη βιβλιοθήκη σου?
Ναι, κοίταξε, τα πολύ χρησιμοποιημένα βιβλία θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα, αλλά σκέφτηκα να διαλέξω κάποια βιβλία που είναι και κλασικά υπό μία έννοια και συγχρόνως έχουν και στοιχεία τα οποία έρχονται κάπως και κουμπώνουν με την εποχή που ζούμε, αν και η μεγάλη λογοτεχνία πάντοτε κουμπώνει με όλες τις εποχές. Τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω λοιπόν από έναν πολύ αγαπημένο μου συγγραφέα, τον Γερμανό Τόμας Μαν, και τον Dr. Faustus. Ένα δύσκολο, δύσβατο έργο, δεν είναι ένα έργο απλό και εύκολο, ωστόσο είναι η μεγάλη συνεισφορά του Τόμας Μαν τόσο στην ενοποίηση της σχέσης της γερμανικής λογοτεχνίας από τον Γκέτε και μέχρι τη δική του εποχή, και όσο από την άλλη μεριά και ένα μεγάλο σχόλιο στον υπερχόμενο τότε ναζισμό, στην ιδέα του εκφασισμού μιας κοινωνίας, που αυτό την έδωσε, την απέδωσε με συγκλονιστικό τρόπο. Το συστήνω το βιβλίο αυτό ανεπιφύλακτο, αλλά και ο ακροατής, σας ακούει τώρα η ακροάτρια, θα πρέπει να έχουν υπομονή και θετική διάθεση μέχρι να μπουν μέσα στο βιβλίο, γιατί αν μπουν δεν ξαναβγαίνουν.
Ναι, όντως.
Ένα άλλο βιβλίο που σε εμάς τους αρκετά μεταφυσικούς και αρκετά από τη μια μεριά ενοχικούς και από την άλλη αμαρτωλούς Έλληνες, είναι το έγκλημα και τιμωρία του Δεστογεύση. Ναι. Αυτό ήταν και αγαπημένο βιβλίο του αγαπημένου μου εκλειπώντος του Μάνου Λευτερίου. Mm. Ο Ρασκόλνικοφ, αυτό το πρόσωπο, τι είναι αυτό το πρόσωπο? Η διάθεσή του να έχει την δυναμική ενός θεού, ενός υπερανθρώπου, να μπορεί να σκοτώνει, να εγκληματίνει. Όλα αυτά μέσα σε αυτή την εποχή της πάρα πολύ σκληρής πραγματικότητας, με τους πολέμους, με τη βιαιότητα, με την ένταση, και αυτά του Τραμπ τώρα και του Μάσκ τελευταία, είναι ένα πολύ δυνατό σχόλιο.
Πάντα είναι το έγκλημα για την
Ελλάδα. Για να είμαι πολύ μεγάλο συγγραφέα. Mm-hmm. Να συνεχίσω.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Επανέρχομαι πολύ συχνά στη μέγιστη. Και καμιά φορά λέμε και για τα Νόμπελ. Τώρα είναι δυνατόν να μην έχει πάρει Νόμπελ η Μαργκερίτ Γιοβσενάρ, ας πούμε, αυτή η μέγιστη συγγραφέας, αυτή η σπουδαία, και υπό μία έννοια και δίγλωση, διότι τα έργα της τα έγραφε ίδια στα γαλλικά, αλλά αμέσως τα μετέφερε η Grace Frick στα αγγλικά, γιατί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς την πολύ κοντινή απόδοση της άμεσης μετάφρασης. Εν πάση περιπτώσει, τα απομνημονεύματα Αδριανού είναι το θέμα μας.
Αυτό είναι το βιβλίο που
Αδριανός, ο μεγάλος αυτός, μεγάλη αυτή προσωπικότητα του πρώτου αιώνα μετά Χριστού, που σχετίζεται και με την Αθήνα, η πίνη του Αδριανού. Έτσι, και πολλά έργα που έχει κάνει αυτός, επειδή αγαπούσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ήταν ελληνόφιλος με αυτή την έννοια και διαβασμένος πολύ. Ήταν τολμηρός στα ερωτικά, και κάτι μας θυμίζει αυτό τώρα με το γοκ κίνημα και με όλα αυτά τα διάφορα. ο Αντίνος, αυτός ο μεγάλος του έρωτας με τον οποίο γέμισε όλο τον κόσμο, τον γνωστό τον κόσμο με αγάλματα. Υπάρχει και ένα πολύ καλό στους Δελφούς αντίστοιχα. Αλλά πέρα από όλα αυτά είναι το σχόλιο της Γιουσενάρ, σε μια εποχή η οποία μοιάζει πάρα πολύ να είναι η δική μας εποχή. Μοιάζει πάρα πολύ, σχεδόν τρομακτικά. Έπειτα περνάω το Ατλαντικό και πάω στο... Αν και η Γιουσενάρ ζούσε στην Αμερική, στο βορρά πάνω.
Νέος Γαλλίδα την έχουμε.
Ζούσε στο νησί των Λευκών Ωραίων. Τέλος πάντων, πάω στον Χέρμαν Μέλβιλ, αυτόν τον γίγαντα, ο οποίος έγραψε πολλά ενδιαφέροντα βιβλία. Εντάξει, εγώ θα μιλήσω για το κλασικό, το Moby Dick, που είναι ένα βιβλίο αρχιτυπικό για την παγκόσμια πεζογραφία. Και είναι και... θα έλεγα ότι ο Μέλβιλ προηγείται ιστορικά, θα μπορούσα να πω, ακόμα και των μεγάλων Ρώσων. Προηγείται σίγουρα του Δοστογεύσκη, έτσι, γιατί έχει αυτά τα έγραψε γύρω στο 1850-1860. Το Moby Dick τώρα εισάγει και το θέμα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση πάρα πολύ έντονα. Την ύβρη, τα θέματα που είναι σήμερα οικολογικά, τη χήμερα της, να συγκρουστεί κανείς με μια... Με ένα φυσικό μέγεθος όπως είναι ο Moby Dick, που βέβαια έχει και πολλές άλλες αναγνώσεις, αν είναι ο Θεός, αν είναι η πίστη, αν είναι η αντιστροφή μιας νευρωσικής επιθυμίας για κυριαρχία, όλα αυτά υπάρχουν στο Moby Dick με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Μετά πάω σε έναν άλλο μέγιστο Ρώσο, τον Τολστόι, και μιλάμε για την Άννα Καρένινα. Η Άννα Καρένινα είναι ένα βιβλίο που... Ίσως η αρχική του, ας το πούμε, μυθολογία, το τι είναι αυτό που αφηγείται, να φαίνεται στις μέρες μας αρκετά συνηθισμένο. Αλλά πρώτον, ο Τολστόι είναι ένας μέγας μάστορας, και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι βάζει στη μέση ας το πούμε, του τοπίου του ένα πάσχον πρόσωπο, μια γυναίκα η οποία συνθλίβεται από έναν εντελώς αρσενικό πατερναλιστικό κόσμο. Και είναι μαζί της ο Τολστόι με έναν παράξενο τρόπο, γιατί η ηθικολογία δεν ταιριάζει και με τους άλλους ήρωες του βιβλίου του, αλλά συγχρόνως δίνει βήμα στο πάθος και στην ηρωική εξύψωση, ας πούμε, στον καθαγιασμό αυτής της μεγάλης ηρωίδας της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Να, είναι εξαιρετικά όλα τα βιβλία που έχεις επιλέξει, πες μου.
Μετά πολύ κοντά σε αυτό, Είναι η γαλλική εκδοχή, η αντίστοιχη γαλλική εκδοχή με ένα άλλο αλάτι και πιπέρι. Μιλάμε για τη Μαντάμ Μποβαρή, του Φλομπέρ, που είναι σε άμεση συνομιλία με την Καρένινα για ένα σωρό λόγους, αλλά και με πολλές διαφοροποίησεις και αποκλίσεις. Ο Φλομπέρ δεν έχετε την ηθικολογία, δεν το λέω με αρνητικό βάρος. Ο Τολστό ήταν και φιλοσοφούσε, ήθελε να δημιουργήσει συστήματα με πληρότητα.
Όλοι οι Ρώσοι το έχουν αυτό.
Νομίζω. Ναι. Και ο Λέρμοντο το έχει αυτό. Όμως ο Φλομπέρ δεν είναι αυτό. Ο Φλομπέρ είναι σάρκινος, βιωματικός, πικρός, ήρων και πολλές φορές με χιούμορ. Ανεπανάληπτο βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ κοντά πάλι στην εποχή μας, πάλι με θέμα τη γυναικεία περσόνα, τη δύναμή της και την ανάγκη της κάποια στιγμή να εκραγεί, να επαναστατήσει. Στο έργο του Φλομπέρ συντρίβεται και δεν συντρίβεται. Θέλω να πω, υπάρχουν τραύματα σε όλες τις πλευρές. Και έχει μια πιο κοντινή στην εποχή μας και πιο αφηρημένη ερμηνευτική διάσταση. Είναι όμως πάρα πολύ μεγάλη λογοτεχνία της και αλλιώς.
Σαφώς. Υπάρχουν και άλλα.
Δύο ακόμα, πολύ γρήγορα.
Ναι.
Το ένα είναι ο Τρισμέγιστος Σερβάντης με τον Δον Κιχώτη.
Δεν
πει κανείς πολλά πράγματα για αυτό το έργο. Ναι. Το μόνο που να πει κανείς είναι ότι είναι ο μπαμπάς της ευρωπαϊκής ουσιαστικά πεζογραφίας και το διαλυτικό του χιούμορ και το τρομερό σχόλιο στην του μεταμοντέρνα κοινωνία νομίζω δεν έχει όμοιο στην ευρωπαϊκή ή στην παγκόσμια λογοτεχνία. Και κάτι τελευταίο ελληνικό, ο μέγας έπαινος για τον Νίκο Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος έφαγε 25 χρόνια από τη ζωή του, τόσο μέγιστος φιλόλογος, για να κάνει τα άπαντα Παπαδιαμάντη, να μας δώσει σοβαρότατο έργο γύρω από τον Παπαδιαμάντη. Και τώρα, μαζί με τη βοήθεια της κόρης του, κάνω κάποιες συμπληρώσεις για να εκδοθεί η δεύτερη έκδοση. Είναι ένα μεγάλο δώρο στον ελληνικό πολιτισμό και στον παγκόσμιο, γιατί ο Παπαδιαμάντης είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος λογοτέχνης.
Ο Γιώργος Ανδρέου διαβάζει πάρα πολύ και επιστρέφει και σε βιβλία τα οποία έχει διαβάσει κάποτε. Και τα διαβάζει φαντάζομαι με κάποια άλλη οπτική πλέον, έτσι. Είναι μερικά κάθε βιβλία που τα είχαμε διαβάσει πάρα πολύ νέοι.
Κάθε φορά διαφορετική η οπτική.
Έτσι, είναι ακριβώς.
Δεν μίλησα και για πολλούς της σύγχρονης αμερικανικής πεζογραφίας. Μ' αρέσει ο Φόκνερ, ας πούμε. Μ' αρέσει αυτό η Βουίκη, η Αντάρα. Έχει μεταφραστεί με διάφορους τρόπους αυτή η έκφραση. Μ' αρέσουν πολύ σημαντικοί ποιητές, αλλά διάλεξα αυτό το κύκλο γιατί νομίζω ότι αν κάποιος μπει στον πειρασμό να ασχοληθεί με αυτά τα βιβλία που προτείνω, έχει συγχρόνως και μια διαχρονική εποπτεία των ζητημάτων που αφορούν αυτόν τον πολιτισμό που προέκυψε μέσα από τον αρχαίο ελληνικό ρωμαϊκό κόσμο και με ένα αλατοπίπερο του εβραϊκού, πώς θες πούμε.
Έτσι. Γιώργο Άνδρε, πες μου.
Όχι, αυτό το τρίπτυχο λέω.
Αυτό
είναι. Ο κόσμος μας, αυτό που λέμε εμείς, ο δυτικός κόσμος, ο κόσμος της, ο αμερικανικός, ο ευρωπαϊκός, αυτός που γέννησε αυτή την εκδοχή, πέγγισε αυτή τη μεγάλη λογοτεχνία για πάρα πολλούς αιώνες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας θύμισες και μας είπες. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία που ήθελα να τα πω.
Να είσαι καλά. Για χαρά, καλό απόγευμα.
Γεια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία, στα πάρτι, στα ξενύχτια μας, στα ζαχαροπλαστεία. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία, στα γέλια διπλωθήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε και γράψαμε ιστορία.
Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ. Thank you.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία και βρήκαμε στα τραύματα την αισιοδοξία. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία. Μπορεί να μεγαλώσαμε, μα τα φιλιά που δώσαμε δεν χάνουν την αξία.
Τώρα έχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία και μέσα από τα τραγούδια μας δυνάμωσε η φιλία. Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία κι αν κάποτε χωρίσουμε εμείς θα τραγουδήσουμε να βγούμε ισοπαλία.
Τώρα έχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ. Τώρα έχω και δεν φτάνω, φεύγεις και σε χάνω και θα τρελαθώ.
Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Οι σέρες δεν έχουν κρύο σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντώνης Τζαβάρας, γνωστός και αγαπητός. Ετοίμαζε το εξαιρετικό μυθιστόρημα για το ΕΡΤΕΚΟ με πολλές και σημαντικές συνεντεύξεις. Αυτόν τον καιρό επιμελείται την εκπομπή εκεί έξω με προτάσεις από το χώρο του πολιτισμού. Οι αναγνώστες της συλλογής διηγημάτων του καλοκαίρι που κυκλοφόρησε πέρσι περιμένουμε τη συνέχεια. Καλησπέρα, Αντώνη. Χρόνια
καλησπέρα.
Πολλά.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ήθελα να σε ρωτήσω αν λέμε ακόμα χρόνια πολλά. Αλλά,
40 μέρες, νομίζω μπορούμε.
Πάντα χρήσιμα είναι.
Ναι, ναι.
Πάντα χρήσιμα και ευχάριστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σου πω ότι...
Γράφεις διηγήματα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Γράφεις καινούργια πράγματα.
Γράφω, αλλά χωρίς ορίζοντα δημοσίευσης, για να είμαι ειλικρινής. Και... προσπαθώ να γράψω και κάτι μεγαλύτερο πέρα από διηγήματα. Δηλαδή, νομίζω ότι αν τα καταφέρω το επόμενο,
θα είναι που
θα πάρει τον δρόμο για την δημοσίευση, για έκδοση, θα είναι κάτι μεγαλύτερο σε έκταση.
Ωραία.
Ελπίζω να φτάσει στο μυθιστόρημα. Αλλιώς θα είναι σίγουρα σε μέγεθος, σε έκταση νουβέλας.
Ωραία.
Ήθελα να πω λοιπόν ότι και τα τρία βιβλία τα οποία δίνει σήμερα η κουβή είναι από τα αγαπημένα μου.
Αλήθεια, χαίρομαι.
Είναι από τα αγαπημένα μου και συμπτωματικά είναι και τρία βιβλία τα οποία πολύ συχνά ανατρέχω. Τα έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές και σε πολλές διαφορετικές εποχές της ζωής μου και τα τρία αυτά. Και αν μου επιτρέψεις, για το ένα θα ήθελα να μιλήσω κιόλας, είναι μέσα στις επιλογές μου.
Μα βεβαίως, όλα, για όλα να μιλήσεις. Για όποια βιβλία επιστρέφεις και τα έχεις χιλιοσκισμένα και σημειωμένα. Λοιπόν, το κάνεις αυτό στα βιβλία.
Καταρχάς να πω ότι έχω κλέψει λίγο. Mm-hmm. Έχω επιλέξει συγγραφείς κυρίως και όχι βιβλία.
Ναι.
Θα ξεκινήσω με τους Ρώσους κλασικούς, αν και το κάλυψε νομίζω το κεφάλαιο επακέστατα
ο κύριος
Ανδρέου νωρίτερα. Αλλά νομίζω ότι για τη δική μου γενιά συμβαίνει κάτι και δεν είμαι ο μόνος. Δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί και σε άλλους. ότι ανοίγουμε σε μια γενιά που διαβάσαμε τους κλασικούς Ρώσους συγγραφείς, τα μεγάλα, ας πούμε, κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας, σε μια ηλικία αρκετά νεανική, φοιτητική ή μεταφοιτητική. Οπότε σε αυτές τις ηλικίες στέκεσαι και λίγο παραπάνω στο πρώτο επίπεδο των βιβλίων, στην περιπέτεια, στην πλοκή, σε αυτά τα χαρακτηριστικά τους. Γιατί τα πολύ σημαντικά ρωσικά κείμενα, πολύ μεγάλα ρωσικά μυθιστορήματα, τα έχουν στο μυαλό σου κλασικά, είναι και πολύ ενδιαφέροντα ταυτόχρονα. Έχουν suspense, έχουν αγωνία, οπότε τα διαβάζεις πολύ ευχάριστα και σε αυτό το πρώτο επίπεδο. Αργότερα βεβαίως, όσοι επιστρέφουν και νομίζω ότι όσοι τα διάβασαν μικροί έχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο επιστρέψει αυτά τα κείμενα, ανακαλύπτεις και όλα τα επίπεδα και το τρομακτικό βάθος που έχουν.
Αυτό.
Και το φιλοσοφικό και το κοινωνικό σχόλιο που περιέχουν. Οπότε δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να σταθώ σε κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά σε συγγραφείς. Ο Ντοστογεύσκης είναι σίγουρας από αυτούς, ο Τολστόι τεράστιος και σίγουρα συγγραφέας, τον οποίο νομίζω σε όποια φάση της ζωής σου και αν το διαβάσεις θα ανακαλύψεις καινούργια πράγματα ή εν πάση περιπτώσει θα βρεις καινούργια πράγματα να σε ικανοποιήσουν και να σε γεμίσουν. Προσωπικά και στον Γκόγκολ έχω επιστρέψει πάρα πολλές φορές και στα μικρά του κείμενα, στα διηγήματα που τα αγαπώ πάρα πολύ. Και στον Πούσκιν, ο οποίος έχει ένα λυρισμό, μια ποιητικότητα που επίσης μεγαλώνοντας για μένα ήταν πιο εύκολο να έρθω σε επαφή μαζί της. Και βέβαια υπάρχει και ο Τσέχοφ, που έχουμε το προνόμιο, επειδή έχει γράψει και πολλά και σημαντικά θεατρικά έργα, να επανερχόμαστε σε αυτόν και μέσω.
Και μέσα από το θέατρο. Ναι.
Το οποίο νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επαναδιαπραγματευόμαστε τα κλασικά κείμενα. Εμείς το έχουμε αυτή την ευκαιρία πολύ τακτικά και με τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων.
Βέβαια.
Κλασικών, των αρχαίων Ελλήνων δραματικών.
Κάθε καλοκαίρι.
Οπότε θέλω να φέρω και ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέψει και αν έχω χρόνο.
Ναι.
Επειδή κάποτε στο Millennium, τέλος πάντων θα θυμάσαι, όταν γύριζε η χιλιετία, είχαν γίνει πάρα πολλές έρευνες και πάρα πολλές δημοσκοπήσεις έτσι, και πάρα πολλά σχετικά αφιερώματα και στο τομέα του βιβλίου. Οπότε έχει τεθεί από πάρα πολλά μίντια του πλανήτη το κάπως αφελές ερώτημα, αν είχατε τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν από τους συγγραφείς αυτής της χιλιετίας που έκλεισε το 2000, της δεύτερης χιλιετίας, ποιον θα επιλέγατε. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι οι συγγραφείς που τελικά επικράτησαν ήταν ο Σέξπιρ και ο Ντοστογεύσκη. Είναι ένα άκυρο ερώτημα, αλλά νομίζω ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ έγκυρη και πάρα πολύ ενδεικτική του πόσο κάποιοι συγγραφείς πραγματικά, και εσύ ο Ντοστογεύσκη είναι ένας από αυτούς στους οποίους αξίζει να επιστρέφεις και να ξαναεπιστρέφεις.
Ναι. Θα μας πεις για τον Γκάρβερ όμως, ο οποίος επίσης αρέσει. Τον διαβάζεις.
Λοιπόν, για τον Γκάρβερ θέλω να σου πω ότι δεν ανατρέχω. Το πιο σωστό ρήμα είναι καταφεύγω. Είναι
ένας
αγαπημένος μου συγγραφής. Έχει γράψει κυρίως διηγήματα και ποιήση. Εμένα τα διηγήματα είναι τα κείμενά του, τα οποία
νομίζω ότι Όστερ και ο
πάρα πολύ τακτικά.
Ναι. Νομίζω ότι ο Όστερ και ο Κάρβερ, οι οποίοι νομίζω σ' αρέσουν και οι δύο, έχουν μία δημοσιογραφική έρευνα στα βιβλία τους. Εκτός της μυθοπλασίας. Δεν έχουν.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Αλλά εμένα ο Κάρβερ, αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον βρίσκω σε αυτόν, είναι κάθε φορά για μένα ένα ασφαλές καταφύγιο, να το πω έτσι. Δηλαδή τα κείμενά του με βάζουν πάντα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ρυθμό και σε μια πολύ ειδική θερμοκρασία που εμένα με ηρεμεί, με βοηθά να συνέρχομαι από ό,τι και μου συμβαίνει και να βλέπω λίγο γύρω μου με πιο καθαρό μάτι. Ειλικρινά είναι κάτι σαν θεραπεία, σαν αγωγή για μένα τα κείμενα του Κάρβερ και γι' αυτό κάθε φορά που καταπιάνομαι μαζί τους συνήθως είμαι είτε σε δύσκολη κατάσταση είτε τέλος πάντων σε μια πίεση και πάντα βγαίνω πολύ πιο ήρεμος μετά από την ανάγνωσή τους και πολύ πιο συνειδητοποιημένος. Για όσους δεν έχουν διαβάσει Κάρβερ, θα ήθελα να το πω αυτό, ότι στα διηγήματά του δεν συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι φέτες ζωής και συνήθως είναι φέτες ασήμαντων ζώων. Είναι συγγραφέας που επέλεξε να ασχοληθεί όχι με τα highlights της ύπαρξης όπως κάνουν οι περισσότεροι πολύ δημοφιλείς συγγραφείς, με τα συναρπαστικά ας πούμε, και τα σημαντικά γεγονότα της ζωής. Ο Κάρβερ ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα, που μοιάζουν υποσιώδη γιατί απλώς συμβαίνουν. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε,
είναι
αυτά
πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά.
Το μεγάλο όγκο της ζωής μας, το 90-95% του ποσοστού της ζωής μας, είναι αυτά τα σήματα γεγονότα που απλώς συμβαίνουν. Και ο Κάρβερ Τα αγαπάει πάρα πολύ, τα αγκαλιάζει, τα μεγεθύνει μέσα από τα κείμενά του.
Ναι.
Και καταφέρνει και μιλάει για πολύ μεγάλα συναισθήματα και φτάνει σε πολύ μεγάλα βάθη, ασχολούμενες με ελάχιστα μεγέθη. Θα το πω κάπως ποιητικά, αλλά έτσι το νιώθω κάθε φορά. Ο Κάρβερ μιλάει για τη μοναξιά, τη θλίψη, την αγωνία, ακόμα και τον τρόμο που μπορεί να κρύβεται, ας πούμε, στην άλλη πλευρά του κρεβατιού ή σε ένα φλιτζάνι καφέ που τον πίνεις το πρωί μόνος σου.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω, για μένα είναι συγκλονιστικός συγγραφέας. Το βιβλίο που δίνει σήμερα η εκπομπή, ο Ελέφαντας, είναι από τα αγαπημένα μου.
Ναι, είναι πολύ ωραίο βιβλίο, νομίζω.
Είναι και ένα από τα ιδιαίτερα, αν μου επιτρέψεις, δεν ξέρω αν έχω χρόνο, θα ήθελα να πω δύο πράγματα για τον Ελέφαντα συγκεκριμένα. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ουσιαστικά μια συλλογή με τα τελευταία διήγηματα που έγραψε πριν πεθάνει. Ο
Κάρβερ
πέθανε σχετικά νέος, είχε καταπονήσει πάρα πολύ τον εαυτό του, είχε θέματα εθισμού κυρίως με το αλκοόλ. Οπότε τα κείμενα του Ελέφαντα, τα διήγηματα που αποτελούν αυτή τη συλλογή των Ελέφαντα, είναι τα τελευταία του και η συλλογή ως συλλογή εκδόθηκε μετά θάνατον.
Mm-hmm.
Κάποια από τα διήγηματα είχαν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά εκείνης της εποχής, αλλά το βιβλίο ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του. Και συγκεκριμένα το διήγημα που νομίζω ότι είναι και το τελευταίο στην έκδοση αυτή από το μετέχνιο, το θέλημα, είναι και το τελευταίο διήγημα που έραψε πριν πεθάνει.
Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα.
Και είναι και νομίζω ίσως, δεν θα πω το πιο ιδιαίτερο, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό που είναι ανεπανάληπτο στην λογοτεχνία του Κάρβερ. Για πρώτη φορά, ή τουλάχιστον τώρα από όσο εγώ μπορώ να θυμηθώ και από όσο τον έχω μελετήσει, γράφει ένα διήγημα με πρωταγωνιστή, έναν άνθρωπο που δεν είναι καθημερινός και, ας πούμε, αθήματος, ή ένας άνθρωπος σαν όλους εμάς ή του περιθωρίου. Έχει ως πρωταγωνιστή έναν πραγματικό, έτσι, έναν άνθρωπο που υπήρξε και μάλιστα και πολύ διάσημος και τον έχουμε ήδη αναφέρει, τον Αντών Τσέχοφ. Αυτό το διήγημα, λοιπόν, περιγράφει έτσι τις τελευταίες στιγμές του Τσέχοφ πριν και μετά το θάνατό του, τέλος πάντων, τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το θάνατό του.
Μάλιστα.
Αυτό το διάστημα.
Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά.
Είναι τα κείμενα του Κάρβερ και συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη συλλογή.
Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo.
Che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un pianoforte. La morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa
Hey! per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa e notte e libertà, ci fosse un'altra vita la vivo.
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση τεχνοκράτη, καλλιτέχνη, εργάστηκε για χρόνια και συνεχίζει νομίζω ακόμα σε επιχειρήσεις, σε αρκετές ως CEO, προφανώς με απαιτητικό ωράριο, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε καθόλου να συνεχίσει την ερευνά του για την νεότερη ελληνική κεραμική, να ασχολείται με την φωτογραφία, να γράφει τα βιβλία του. Από το 2010 ασχολήθηκε συστηματικά με τη φωτογράφηση των ερυπωμένων σπιτιών και υποστατικών του Αιγαίου. Από αυτή την έρευνα λοιπόν προέκυψε το εξαιρετικό βιβλίο του «Η αρχαιολογία του χτες». Έχουν προηγηθεί η συλλογή διηγημάτων «Η τρισεγγονή της Αραπίνας» και άλλες ιστορίες που πήρε το κρατικό βραβείο διηγήματος το 2018 και «Η περίληψη» που είναι το μυθιστόρημά του το πιο πρόσφατο. Κύριε Κυριακόπουλο, μας ακούτε?
Σας ακούω λίγο χαμηλά, αλλά σας ακούω.
Θα το κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Λοιπόν, καλή χρονιά καταρχήν. Και...
καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και θα μου πείτε σε ποια βιβλία επιστρέφετε εσείς κάθε τόσο?
Εγώ λοιπόν άκουσα και τους δύο προηγούμενους καλεσμένους σας και ήταν πολύ εντυπωσιακοί. Δεν επιστρέφω συχνά σε βιβλία, γιατί όπως δεν επιστρέφω σε ταινίες. Μου είναι πάρα πολύ σπάνιο να ξαναδώ μια ταινία, ιδιαίτερα αν την έχω απολαύσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια βιβλία στα οποία υποχρεωτικά όλοι επιστρέφουμε. Εγώ διάλεξα 4 για σήμερα. Σε ένα συμπίπτωμα με τον κύριο Ανδρέου είναι η Μαντάμ Μπουβαρή του Φλομπέρ.
Ναι.
Γιατί είναι αυτό το τεράστιο δράμα του αναγνώστη να συμπαθεί και να ταυτίζεται με τον παραβάτη, έτσι, με την παραβάτηδα σε αυτή την περίπτωση. Παρότι γνωρίζει και την ανοησία και την αφροσύνη του, της μάλλον. Και με ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ σε κάτι που εγώ έγραφα. Και έτσι μπήκα και ξαναδιάβασα το βιβλίο με την ίδια απόλαυση όπως και την πρώτη φορά. Το είχα διαβάσει μικρός, σχετικά μικρός. Ένα βιβλίο που συχνά, μάλλον που ξαναδιάβασα 2 φορές, ήταν «Η Γαλήνη του Βενέζη», την οποία είχα διαβάσει σε σχολική ηλικία, δημοτικό νομίζω κιόλας, έτσι, με αποτέλεσμα να μην έχω καταλάβει πολλά πράγματα, αλλά να έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
Έτσι είναι, για πάρα πολλά βιβλία ισχύει αυτό, τα διαβάσαμε πολύ μικροί και δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε όλα αυτά που έπρεπε.
Ακριβώς. Ναι. Εμένα μάλιστα, επειδή υπήρχε μια ελευθερία στο σπίτι, ας πούμε, έπαιρνα από τα ράφια ό,τι έβλεπα. Κάποτε κάλεσαν τον κηδεμόνα μου στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί διάβαζα τα ξένα χέρια του Γκόρκη στην 5η Δημοτικού και έφυξε η δασκάλα και κάλεσε τη μητέρα μου να παραπονεθεί για την έλλειψη ηθικής επιτήρησης του ιού της.
Φαντάζομαι θα συνέχιζα να κρυφώ στο ίδιο.
Την είχα διαβάσει μάλλον στα 12 μου, έτσι μου είχε αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε η πλοκή πάρα πολύ. Δεν ήξερα και πολλά πράγματα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και ήταν η πρώτη μου επαφή με το δράμα της Μικρασίας. Και έτσι διάβαζα για αυτό το άχαρο μέρος στην Ανάβησο που είχαν ρίξει αυτούς τους κατατρεγμένους. Ναι. Και θυμάμαι η σκηνή που μου είχε μείνει έτσι τρομερά έντονα ήταν αυτό το σκάψιμο που κάνανε παράνομα, ναι, να βρουν, ναι, εκείνο το άγαλμα,
το άγαλμα
το οποίο τα πουλούσαν για να βγάλουν κάποια λεφτά να επιζήσουν, γιατί τα χωράφια τους δεν επαρκούσαν. Και όταν μετά από κάποια χρόνια κοίταγα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τον Κούρο Κρήτη, και διάβασα την ιστορία ότι τον κόψανε στα 2, τον είχαν στείλει, βρέθηκε από το ελληνικό κράτος στο Παρίσι και επαναπατρίστηκε. Σκέφτηκα, έχει γούστο να ήταν η πραγματική ιστορία που έδωσε την αφορμή στο Βενέζη. Ξαναδιάβασα το βιβλίο με άλλο ενδιαφέρον. Αλλά δυστυχώς απογοητεύτηκα πλέον, δεν μ' άρεσε η γλώσσα πια και το ύφος, δηλαδή ενώ η πλοκή ήταν τόσο συναρπαστική. Απογοητεύτηκα πολύ από τη γλώσσα, τη βρήκα λίγο πιο γλυκερή από τα γούστα μου, πιο έτσι σχολική θα έλεγα. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ βαρύ για έναν δόκιμο συγγραφέα, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια και έτσι επιβεβαίωσα μέσα μου ότι δεν πρέπει να ξαναδιαβάζεις κάποια βιβλία.
Όχι, γιατί δεν είναι κακό να αναθεωρούμε απόψεις.
Ναι, απλώς δεν είναι και καλό να λέμε δημόσια κάτι υποτιμητικό για έναν καλό συγγραφέα.
Δεν θα χάσει την αξία του από τη γνώμη σας, παραμένει η αξία του και είναι πάρα πολύ, οπότε δεν χάλασε ο κόσμος, ναι. Η αξία του Βενέζη είναι μεγάλη.
Αυτό ναι. Στο οποίο επανέρχομαι συνέχεια βέβαια, δεν είναι λογοτεχνία, είναι ποίηματα και είναι τα ποίηματα του Καβάφη, η μικρή αυτή πανόδετη έκδοση του Ίκαρου
ναι,
που μου χάρισε ο παππούς
αυτό
μου στα μικράτα μου.
Ναι.
Και μάλιστα πάρα πολλές φορές στη ζωή μου είχα την ευκαιρία να σκεφτώ τη τεράστια πατριδογνωσία που είναι αυτά τα ποίηματα.
Ναι.
Και για τη γλώσσα και για την ιστορικότητα που έχει η φαντασία μας έτσι, ως Ελλήνων, έτσι, αν έχουμε μορφωθεί στο ελληνικό σχολείο.
Mm-hmm.
Και μάλιστα σε ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια, στο Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, πριν κλείσει, τώρα έχει ξανανοίξει, δεν ξέρω πώς έχει εξυγχρονιστεί και πόσο έτσι super duper έχει γίνει.
Mm-hmm.
Περπατούσα σε εκείνο τον έτσι, λίγο παραμελημένο κήπο, ο οποίος είχε διάφορες επιτύμβιες στήλες και έπεφτα πάνω σε επιγράμματα ή σε απλώς αναφορές, οι οποίες αποτελούσαν αυτούσιες κομμάτια στίχων του Καβάφη, ας πούμε.
Ναι,
υπήρχε στήλη
ναι.
που έλεγε «Εν το μηνύ αθήρ».
Mm-hmm.
Δάκρυσα.
Ναι.
Και τον Καβάφη τον διαβάζω πάρα πολύ συχνά.
Mm-hmm.
Άφησα ναι. όμως τελευταίο ένα ακόμη πιο αιρετικό βιβλιαράκι,
ναι.
Το οποίο είναι παιδικό βιβλίο, δεν θα έπρεπε να είναι, το παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης
Δέλτα, ναι.
Το οποίο ομολογώ ότι διαβάζω ας πούμε μία φορά κάθε δεκαετία,
ναι.
Πεπισμένος ότι αυτή η παλιωμοδίτικη έννοια της αρετής είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε πολύ συχνά
mm-hmm.
και να το ξαναεπισκεπτόμαστε.
Ναι.
Και αυτό ίσως είναι το μόνο βιβλίο που έχω διαβάσει 6 φορές αποκαλύπτοντας και την ηλικία μου.
Σε μένα δεν την αποκαλύπτεται, έτσι κι αλλιώς. Την ήξερα δηλαδή εννοώ, είναι πολύ απλό.
Νομίζω ότι είναι και το μόνο βιβλίο που δεν ναι. ενδιαφέρει πάρα πολύ ούτε η γλώσσα, ούτε το ύφος, ούτε η πλοκή,
ναι, ναι.
Την οποία την ξέρω και τη θυμάμαι.
Mm-hmm.
Με ενδιαφέρει το πείσμα αυτής της έτσι, γυναίκας, αυτής της ευπατρίδου, εν πάση περιπτώσει, βενιζελικής και παθιασμένης έτσι, Ελληνίδας,
mm-hmm.
Το πείσμα της να κάνει μια δήλωση στα παιδιά της εποχής της και να τα διαπλάσει. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλιαράκι.
Μάλιστα. Κύριε Κυριακόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιλογές βιβλίων που μας παρουσιάσατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ
να είστε
πολύ
καλά.
Και καλά εύχομαι καλή χρονιά σε όλους.
Επίσης, να είστε καλά. Είχαν πολύ ενδιαφέρον και οι τρεις ομιλητές σήμερα, ο Γιώργος Ανδρέου, ο Αντώνης Τζαβάρας και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Η ώρα λοιπόν πέρασε, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χρυσούλα Αντωνιάδη ρύθμισε τον ήχο. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Να είστε καλά, για χαρά.
Καθώς η ώρα προχωρά, καμιά φορά κάτι βλέπει. Πώς ψάχνουμε όλη τη χαρά, μα περνά απ' τη τσέπη. Και τότε λέει στον ουρανό, εδώ στη γη κάποιος κλέβει. Τους δίνω χρόνο αληθινό κι όμως
όμως δεν περισσεύει. Πες μου τώρα σε πόση ώρα, σε πόσα χρόνια σχολάς, να σου δώσω κάτι, ένα τρίτο μάτι, που και που να με κοιτάς. Πες μου τώρα σε ποια άλλη χώρα θα ήθελες να περπατάς. Θες Ευρώπη, Ασία, ανθρωποθυσία, είναι η κάρτα που χτυπάς. Ανθρωποθυσία είναι η κάρτα που πας.